ุยกับทางรองผู้ว่าแบงค์ชาติคุณละณดลนุ่มนนกันนะฮะสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับ
อันนี้ก็ต้องถือเป็นมาตรการหยุดเลือดนะฮะเรื่องที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ดีทั้งหลาย6ประเภทเนี่ยนะเอาตามความเข้าใจก่อนบัตรเครดิตสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนหรือ Lowing Loan เนี่ยนะฮะก็บอกว่าให้ผ่อนลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เนี่ยช่วง2ปีนี้63 64นี้ขั้นต่ำจะเหลือ 5% แล้วก็65เหลือ 8% แล้วก็พอ66ค่อยกลับมา 10% เหมือนเดิมถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับท่านครับ
ฮะแต่เนี้ยประเด็นคำถามก็คือว่ามันเริ่มงวดไหนอะ
เริ่มงวดตั้งแต่1เมษายนนี้เลยครับก็ถือว่าเป็นงวดที่เราจะต้องจ่ายสิ้นเดือนพอดีก็จะให้
ครับ
ติ้งต่างนะผมยกตัวอย่างรูปธรรมผมเลยนะอย่างบัตรเครดิตผมนะท่านรองกำหนดชำระ30มีนาอย่างเงี้ยผมต้องอันนี้ใช้ปฏิบัติได้เลยเหรอ
ออกก็คงยังต้องเป็นงวดนึงครับงวดถัดไปคร
ับ งวด
ให้เริ่ม
หน
ึ่ง
สถาบันการเงินก็ต้องเตรียมระบบให้พร้อมแต่อันนี้ก็ถือว่าเพราะว่าเร่งรัดให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่างวดต่อไปก็สามารถที่จะลงจากแต่ก่อนที่ท่านต้องจ่ายร้อย
ขั้นต่ำ 10%
ลงมาเหลือ 5% โดยทันทีเลยครับ
ครับ
อ
ันนี้เป็นรูปธรรมเช่นสมมติมีหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วก็มีบิลแจ้งมาแล้วว่าจะต้อง
จ่าย
เต็มจำนวนคือติ้งต่างนะเต็มจำนวน 100,000 บาทขั้นต่ำก็คือ 10,000 ถูกไหมฮะทีนี้ตอนนี้จะเหลือ 5% ก็คือแค่ 5,000
ถูกต้องครับแล้วก็ธนาคารหลายแห่งก็เริ่มที่จะออกแคมเปญแล้วถ้าท่านเห็นเมื่อเย็นเมื่อวานก็คือว่าไม่ต้องไปรอติดต่อแบงค์เลยนะครับตัดในระบบให้ท่านเลยก็จากแสนจาก10,000ก็เหลือ 5,000 ทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องไปติดต่ ขอแพ็กเกจนี้จากธนาคาร
อันนี้ดีครับเมื่อวานผมไปออกรายการทีวีผมก็พูดเรื่องนี้แหละผมบอกเอ๊ะมันต้องไปติดต่อแบงค์อีกไหมคือไม่ต้องเลยถูกไหมฮะก็คือบินก็จะแจ้งเรามาเลยว่าขั้นต่ำเนี่ยมันก็ลดลงไป 5% น่ะเหลือ 5,000 ก็ว่าไปแล้วเราก็จ่ายถ้าในกรณีที่ในเนี้ยมันมีเขียนบอกว่าถ้าลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำลงได้อันนี้คือแล้วแต่แบงค์ใช่ไหมอันเนี้ย
อันนี้แล้วแต่แบงค์แต่เราก็ได้ตกลงกันแล้วว่าในมาตรการที่จริงต้องเรียนท่านนะครับว่ามาตรการที่แบงค์ชาติออกไปเนี่ยที่จริงออกไปตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วที่จะขอให้ธนาคารทุกแห่งเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้การปรับโครงสร้างหนี้ท่านก็จะเห็นว่ามีแคมเปญที่จะปลอดดอกปลอดต้นยืดหนี้อะไรออกมาเยอะที่สุดในช่วงที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเข้าไปปรับได้ประมาณสัก 156,000 รายยอดหนี้ประมาณ 310,000 ล้านบาทซึ่งพอเห็นเหตุการณ์นะวันนี้เนี่ยคงจะรอไม่ไหวแล้วครับที่จะให้ลูกหนี้แต่ละคนเข้ามา
เดินเข้าไป
ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่เราทำโดยการประสานงานกับทางธนาคารพาณิชย์ธนาคารแบงก์รัฐแล้วก็ผู้ประกอบการอื่นๆนะครับบอกว่าสงสัยเราจะต้องทำอย่างที่ท่านว่านะครับก็คือว่าลูกหนี้6ประเภทเนี่ยที่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL เนี่ยเราต้องทำอะไรที่แต่เป็นการทั่วไปให้ในมาตรฐานขั้นต่ำที่
ครับ
เดี๋ยวย้อนกลับไปตรงที่ว่าแปลงหนี้ระยะยาวเนี่ยก็คือว่าถ้าบัตรเครดิตนะครับ เราเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคงค้างอยู่ใช่ไหมครับ
สมมติแสนหนึ่ง
สมมติตัวเลขกลางเลย
แล้วเราก็จ่ายแค่ 5,000 ครับมันก็ยังมีคงค้างอยู่ประมาณ 95,000 ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะโดนดอกเบี้ย 18%
งวดต่อไปก็ 95,000 บวก 18%
ใช่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขอความร่วมมือจากธนาคารก็คือว่าช่วยแปลงหนี้ตรงเนี้ยเป็นหนี้ระยะยาว
เพื่อให้ดอกเบี้ยมันต่ำลง
ถูกต้องครับแล้วก็ระยะยาวขึ้นถูกไหมครับ
ครับ
จ่ายนี่ก็จะลดลงจากการคำนวณที่ไม่ใช่เหมือนกับคำนวณใช้วิธีการที่ 98%
เพราะไอ้การจ่ายขั้นต่ำแบบนี้ไปต่อให้จ่าย 5,000 ไปเรื่อยๆแต่มันก็ต้นมันก็ไม่ค่อยได้ลดมันก็ไปตัดดอกซะเยอะถูกไหมฮะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ให้สถาบันการเงินเนี่ยเจรจาดูแลลูกหนี้ด้วยว่าแปลงสินเชื่อที่ค้างตรงนี
้
ให้เป็นระยะยาวซะจะได้1ก็คือไม่โดนดอก 18% 2ระยะเวลาของการกู้ยืมมันก็จะยาวขึ้นดอกผ่อนก็จะยิ่งลดลงใหญ่ถูกไหมครับ
ซึ่งอันนี้แต่ละแบงค์เขาก็ติดต่อเขาอาจจะออฟเฟอร์มาผ่านระบบออนไลน์โมบายเขาว่าคุณสนใจจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวไหมมีแคมเปญแบบนี้แล้วก็1 2 3 4 5แล้วก็เราก็ไปกดไปใช้บริการแบบนั้นเอาไม่ต้องไปที่แบงค์ก็ได้หรือจะไปที่แบงค์ก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมครับ
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขอความร่วมมือโดยการที่จะต้องบอกสิทธิ์นี้ให้กับลูกหนี้ด้วยนะครับสิ่งพื้นฐานที่ลูกหนี้จะได้รับเริ่มแรกเลยก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้คือว่า
คือลดขั้นต่ำก่อน
เป็น 5% อันนั้นได้แน่ๆแต่การเจรจาต่อรองกันในเรื่องของจะแปลงระยะเป็นระยะยาวอายุยาวเท่าไรดอกเบี้ยเท่าไรแต่ละแบงก์ก็จะและสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตเนี่ยก็จะ พูดคุยเจรจากับลูกหนี้เป็นรายๆไป
ก็
ได
้คร
ับ
คร
ับคือขั้นต่ำแล้วคุณได้แน่นอน
ครับ
จาก 10% เป็น 5% แน่นอนครับ
ครับครับ
นี่ก็เป็นการทำให้กับลูกหนี้ที่เราต้องการให้ส่งผ่านไปถึงประชาชนลูกหนี้รายย่อยแล้วก็ SME ให้ทันการในช่วงนี้ซึ่งเวลาไม่รอใครแล้วนะคร
ับ
ว่าอยากให้เพราะว่าวงกับหนี้สินที่มีอยู่แถมตอนนี้ก็รายได้ก็ไม่ค่อยจะมาโดยเฉพา
ะอันนี้ across the board คือไม่จำเป็นว่าจะต้องโดนผลกระทบโควิดโดนหยุดงานอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือให้หมดเลย
ก็อยากจะเจาะจงไปให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอะครับเพราะว่าเราก็ยังอยากจะเห็นลูกหนี้ที่มีกำลังนะครับลูกหนี้ที
่อันนั้นก็จ่ายเหมือนเดิม
ไปก็อยากจะให้เขาชำระหนี้เพราะว่าก็ไม่อยากให้เขาติดหนี้ติดสินแล้วก็เราก็คุยกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องว่าถ้าลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ปกติแล้วเขาอยากจะมาขอชำระเนี่ยก็ช่วยปรับเงื่อนไขพิเศษให้เขาด้วยเพราะว่าในมาตรการที่ออกทั้ง6ประเภทเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าถึงเราจะมีการเลื่อน
พักหนี้พักต้น
แต่ดอกมันเป็นดอกที่ยังค้างอยู่ในระบบอยู
่
เพราะฉะนั้นถ้าคุณชำระปกติเนี่ยมันก็จะดีกว่าท่านถ้าท่านมีกำลังนะครับแล้ว
ครับครับ
ต่อไปกลุ่มที่2สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดกรณีจำนำทะเบียนรถหรือไอ้ High Purchase Leasing เนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกันก็คือให้เลือกนะฮะก็คือเลื่อนการชำระต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนคือเหมือนพักหนี้ไปก่อน3เดือนใช่ไหมฮะแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็คือลดค่างวดจ่ายแค่ 70% เป็นเวลา6เดือนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นทางเลือกใช่ไหมฮะ
อันนี้จะแบ่งออกเป็น2อันนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ธนาคารพาณิชย์แล้วก็แบงก์รัฐเนี่ยเป
็
นคนให้กู้นะครับเป็นแบงก์พาณิชย์และธนาคารรัฐให้กู้เนี่ยมีทางเลือกทางเดียวครับก็คือต้องเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3
เดือน
ช่วง3เดือนเนี่ยลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายดอกไม่ต้องจ่ายต้นในช่วง3เดือนนี
้ครับแล้วค่อยมาว่ากันใหม่เดือนที่4
ใช่ครับ
แต่ดอกไม่เดินใช่ไหม
ครับแต่ก็ค้างอยู่ในระบบนะครับ
แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นติดเครดิตบูโรที่กลัวกันเนี่ยไม่ถือว่าเป็นหนี้เสียถูกไหมฮะ
ครับอันนี้สำคัญครับก็คือว่าในมาตรการนี้เนี่ยลูกหนี้ก็จะไม่ติดในประวัติของเครดิตบูโรครับใช่ครับ
ครับ
คือนี่เรากำลังป้องกันด้วยครับก็คือว่าลูกหนี้กลุ่มนี้ยังเป็นลูกหนี้ดีนะครับคือชำระหนี้ให้กับธนาคารให้กับสถาบันการเงินแต่กำลังเขาจะเริ่มไม่พอแล้วก็ใช้มาตรการเนี่ยช่วยเหลือเขาก่อนที่จะไหลลงไปไม่ได้ก็ออกมาตรการเป็นมาตรการขั้นต่ำช่วยเหลือลูกหนี้นะครับแต่ที่ต้องเรียนท่านว่านั่นคือแบงก์กับแบงก์รัฐที่มีทางเลือกก็คือเดียวนะครับก็คือว่าให้ชำระเลื่อนไปเลยนะครับเงินต้น
3เดือน
แต่ถ้าเป็นผู้บริการอื่นๆนะครับเขามี2ทางเลือกครับก
็
อย่างที่พูดถึงก็คือ1ก็คือว่าบางแห่งเนี่ยเขาอาจจะให้ทางเลือกคือชำระเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกไป3เดือนหรือบางแห่งเนี่ยเขามีการลดค่างวดอย่างน้อย 30% ของงวดเดิมเป็นเวลา6เดือน
และไอ้ 30% ที่เขาไม่ได้เอาไปเนี่ยมันไปบวกทีหลังเหรอ
มันก็ไปค้างไว้ทีหลังครับ
คือไม่ต้องจ่ายตอนเนี้ยจ่ายลดลงหน่อยแล้วเดี๋ยวไปว่ากันงวดท้ายๆ
ใช่ครับ
คือก็เจตนาลงว่าช่วงเนี้ยก็ควรจะให้ลูกหนี้เนี่ยมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะใช้ในการใช้จ่ายประจำวันรายได้ของเขาในช่วงนี้ก็หดลงไปจากภาวะไอ้โควิด19เพราะฉะนั้นก็หวังว่ารายได้ที่เขาก็จะเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่ต้องจ่ายหนี้ในช่วงนี
้ส่วนข้อ3สินเชื่อเช่าซื้อแล้วก็ลิสซิ่งเนี่ย
ก็คือเช่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อมอไซค์ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราระบุกันนะครับว่าถ้าท่านกู้ยืมมอไซค์เนี่ยวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
ฮะ
และรถยนต์ทุกประเภทเนี่ยถ้าวงเงินไม่เกิน 250,000 อันนี้เนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยก็จะมี2ทางเลือกให้ท่านบางแห่งเนี่ยเขาก็อย่างที่เราพูดถึงนี้คือเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเป็นเวลา3เดือนเลยหรือแบบนึงก็คือเช่นเดียวกันครับก็คือหักชำระเงินต้นเป็นเวลา6เดือนพักชำระเงินต้น
อ๋อก็ไม่ต้องจ่ายเงินต้นจ่ายดอกอย่างเดียว
ครับ
ครับและไอ้ที่เราไม่ได้จ่ายต้น6เดือนนี้ค่อยไปทบงวดท้าย
ถูกต้องครับถูกต้อง
แต่ไม่มีดอกเพิ่มแล้วถูกไหมฮะ
แต่เรียนย้ำนะครับว่าสำหรับท่านที่มีกำลังที่จะชำระหนี้ได
้
ไม่ถูกผลกระทบ
ก็จ่ายไป
ก็น่าจะจ่ายไปแต่เราก็พูดบอกกับผู้ประกอบการนะครับว่าในฐานะที่เขามาชำระหนี้ปกติและไม่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยผู้ให้บริการก็ควรที่จะให้เงื่อนไขพิเศษกับเขา
เช่นลดดอกแล้วก็ลิสซิ่งที่มีมูลหนี้เหลือไม่เกิน3ล้านเช่นลิสซิ่งเครื่องจักรอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือเลื่อนต้นเลื่อนดอกไป3เดือนหรือพักชำระหนี้เงินต้น6เดือนใช่ไหมฮะ
คร
ับ
ครับ
บ้านบ้างอ่ะบ้านอันนี้บอกวงเงินไม่เกิน3ล้าน
บ้านนี่ถ้าวงเงินไม่เกิน3ล้านเนี่ยแล้วก็สิ่งที่จะได้จากผู้ประก อบการคือผู้ธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่ให้กู้ก็คือทันทีเลยนะครับก็คือการพักชำระเงินต้น3เดือนแต่นั่นคือขั้นต่ำถูกไหมครับวันนี้ท่านก็คงจะเห็นว่าในแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยมีมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บ้านอยู่แล้วด้วยการลดดอกบ้างยืดเวลาการให้กู้ยืมบ้างเพราะฉะนั้นขั้นต่ำที่ท่านจะได้ทันทีตอนนี้คือพักชำระเงินต้น3เดือนแต่เราก็ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินเนี่ยพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละลูกหนี
้
จากเหต
ุ
การณ์โควิดหนักหน่อยก็ควรที่จะพิจารณา
ลดดอกหน่อย
แล้วก็ต้องดูอายุของการกู้ยืมด้วยครับว่าในช่วงการกู้ยืมช่วงแรก
ๆดอกมันเยอะ
กว่าต้นถูกไหมครับ
ใช่
ถูกครับ
เพราะฉะนั้นการทำชำระเงินต้น3เดือนมันก็อาจจะไม่ช่วยได้มากนักต้องลดดอกให้เขาด้วยก็สิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้วก็ทุกแห่งก็เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นครับก็ขอความร่วมมือว่าก็ควรที่จะลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละรายในช่วงแรกๆอย่างเงี้ย
ครับส่วนข้อ6นี่ก็จะเป็นพวกสินเชื่อธุรกิจใช่ไหมไมโครไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์ SME วงเงินไม่เกิน20ล้านก็ให้การพักเงินต้นทันที3เดือนแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้
ถูกต้องครับ